Ja sam bio slobodan da iskoristim priliku da danas, jer relativno kratko vreme prodaje je jako kompleksna tema, imamo ideo o prodaji, zakačit ćemo sve to apsolutno, ali sam dao neku opštu sliku da vam nekada ispričam možda i svoju neku životnu priču koju sam smatrao da će možda biti korisnija da čujete, jer je ovako, specifična. Ali pre nego što uđemo u taj deo, vrlo mi je bitno da obratite pažnju na ove dve rečenice na slajdu. Sve što ja danas budem rekao izvoj neke svoje zaključke, to su moji zaključci, oni za negde za mene važi, ja ih danas koristim, vremenom ih i menjam, utvrdim da su neki, da postoje neki bolji, tako da nemojte, molim vas, ništa uzimati od mene kao savjet, bukvalno, ali eto, uzmite na nivo informacije, to je neko moje iskustvo koje možda vama može da bude interesantno. Jer imate čak i u delu psihologije koji sam jedno vreme izučavao, kaže se dati nekom savjet i kao da ste mu stavili bombu za pojas. Jer ono što važi za vas u vašem životu, u vašem okruženju, u vašem sistemu vrednosti, može vrlo lako kod njega da napravi potpuno neku drugu neku dimenziju. A opet se vratim, ja ću sada budem neka iskrenost me uhvatila danje godinu dana, da vam ogolim na neki način koga vi danas slušate. Da, možemo da gledamo i tu poslovnu stranu. Ja sam, ako gledamo taj neki deo života, diplomirani ekonomista, koji je dao 20 ispita na elektronici pa prešao na ekonomiji, tada shvatiši da mu to nije...
Slično tu, samo što ja nisam za elektroniku, da sam prvi stao elektroniku, pa sam se prebacio na ekonomiju.
Onda, uglavnom sam bio sve vreme u prodaji. Vodio sam u Generali osiguranju, u jednom trenutku 120 prodavaca, bio odgovoran od Kragujevca pa sve do granice, znači taj deo cele Srbije, bio odgovoran za implementaciju programa recimo u Crnoj Gori. Unika osiguranju sam vodio neki 30-ak ljudi, uključujući i Kragujevac, ceo taj region, dakle celog života, u tom delu osiguranja, edukovao, regrutovao prodavce, učio zajedno sa njima, prodavao i tako dalje. Onda sam prešao u industriju HR-a, ljudskih resursa. Vodio sam kancelariju, ne znam ti brendovi poznati, Adeka, koji je jedan od najvećih svjetskih brendova u zapošljavanju. Vodio kancelariju ovdje u Nišu, onda jedne slovenske kompanije HC Adriatic, danas jedne austrijske Trenkwalder. 8 godina, business development, razvoj, razgovor sa ljudima, prodaja, selekcija ljudi, kadrova, HR-a, tako da sad imam dve neke paralelne ekspertize. Ali ono drugo što mi je negde bitnije da danas podelim sa vama, opet kažem, vratit ćemo se ovoj na prodaju. Ako gledamo od detinjstva, imam tu neki odgovornost, ovdje je i moj sin, koji danas ima 17 godina, njegov drug. Bio sam talentovan za matematiku. Izuzetno. Malo lenj u odnosu na druge, ali me ta talentovanost odvukla da sam u 7. razredu u to vreme Srbije i Crne Gore bio prvak Srbije i Crne Gore u matematici. Onda sam se zaljubio u rukomet, koji je malo pre Nikola pomenuo. Profesionalno sam se bavio rukometom i školstvo i sve ostalo je meni bilo kao potpuno neka druga sfera. Usput su me u jednom trenutku, sa nekih 20 nešto godina, uvukli multilevel marketing. Tada se zvao to, Amway se zvao. 5 godina sam bio deo takvog sistema i prvi put sam otkrio neka učenja vezana za prodaju, komunikaciju, uvođenje ljudi i svako dalje. I onda sam se na neki način zaljubio u ceo taj svet. Ako govorim ovde, mi je Nikola isto, imamo neke zajedničke vrednosti, vidim knjige dosta. Skoro smo, sređivajući knjige kući, Lazar, mi smo u Excelu morali da napravimo jer je deo knjiga morao da ide u podrumu, fizički više nije mogao da stane, utvrdili da posjedujem negde oko 320 knjiga na samo 4 ili 5 tema. Psihologija, prodaja, upravljanje ljudima, vera, dakle, ne, bez beletristike, znači i upravljanje preduzećima, što su neke stvari koje ja onako vrlo gladan negde čitam. Stalno sam ispred sebe postavljao neke ciljeve, mnogo puta sam i padao. Previše puta. Šta je sve to dovelo? S jedne strane sam uvijek imao neku preduzetničku svoju stranu. Sve vreme dok sam radio u drugim firmama, danas imam četvrtu svoju preduzetničku priču, prve tri su bankrotirale. Tako da, pazite, imate savjet neko koji je bankrotirao, mogu reći da sam, čak smo niko ja razmišljali da naslov ovog predavanja bude kako sam izgubio 100.000 eura u preduzetništu i još uvijek sam živ. Cifra nije, nažalost, moju preuveličana. U međuvremenu, to je život, izgubio sam rođenog brata u 19, ja sam imao 21, on 19 saobraćaju nesreći. Komplet svih tih dešavanja u mom životu je napravilo da sam imao jako ozbiljne depresije. 10 godina sam bio na antidepresivima. Našao način da izađem iz svega toga, pa ćemo danas zakačiti i taj neki deo. Tako da, opet mi je ideja bila da, negde ispred vas, znate ko sam ja. ako gledamo tu neku genezu, imamo tu jednu stranu niz nekih, da ih društveno nazovemo, neuspeha, ali svaki put kad iz tog neuspeha izađete dalje, možda to upravo jeste uspeh. A s druge poslovne strane, ako biste pogledali sad neki, ono, moj LinkedIn profil i tu neku LinkedIn strukturu, biste rekli kao, jako interesantno to i lepo deluje. Zato mi je bilo bitno da me ovako malo upoznate sa te strane. Ja ću danas, osim prodaje, uhvatiti svašta nečega. Ja sam vrlo rad da negde delim ono, neka moja saznanja sa ljudima i apsolutno će moj broj telefona, e-mail i sve biti na, apsolutno na vama na usluzi. I ako je bilo temu koju budemo danas zakačali, a vama interesantna da bude nešto dublje, ja sam skroz na raspolaganju za dalje. Jesi ovo niže ostavio? Jeste? E sad, kad sam sve ovo ispričao, samo da vidim nešto. Nešto radi, ali samo da... Dobro. A da. Gledajući, ja pored ovog ovde mangupa imam još jednog mangupa koji je 2013. godište i on to stalno vidi da ja uvek neki kao sila nekih projekata i on mene prebukalo nekih, pa imao 2 godine i više bio ni mali, znači nekih 10 godina, gleda kao, tata, šta ti stvari radiš? Vjerojatno se ono kao na tu školi pa pitaju šta ti radi mama, šta ti radi tata, on nije znao da odgovori. I ja kad sam se razmišljao onako gledajući šta da mu smisleno odgovorim, ja danas stvarno verujem da je ovo danje. Da ja pomažem ljudima da reše svoje probleme. I unutar poslovno, primarno da, prodaja jeste svakodnevni deo mog posla, osiguranje HR agencije, pomažem kompanijama da nađu kadrove, čak sam počeo neko poslovno povezivanje različitih interesa, različitih kompanija koje između sebe ne mogu da nađu način da profunkcionišu. Ali ništa od toga ne je bilo potpuno ko sam ja i što ja stvarno radim. Ja stvarno verujem da iskreno pomažem ljudima i da je to neka moja duhovna hrana. I kad god, ono, kao mali izviđač, bio si izviđač kao mali, ono, znaš, bakici pomogneš da pređe ulicu, kao to je to, čekirao sam dan ima smisla. I mene stvarno to ono radi me, što bi se reklo. Ali mislim da ne radi samo mene. Evo recimo ono neko koga isto dosta volim je Vladeta Jerotić i dok nisam pročitao ovaj njegov intervju, nikako nisam mogao da sistematizujem šta to znači pomažem drugima, pa kako to. I imamo jedan krajnji deo da ne bi sad samo kvario taj deo. Često mi se dešavalo, znaš, ono kao, ja volim da pomažem drugima i to mi je u prioritetu i onda se desi da ja mislim da neko treba da pomogne meni. Čak još mislim da mi duguje, sam ja njemu više puta izašao i susret i to se ne desi. Ja sam toliko puta to vezivao sebi emotivno do nivoa. Mislim da ovo zdisanje govori da nismo sami. Znaš, vezivao na sebe, da, šta sam to ja loš radio, zašto mene ne vredne kao ja njega, da sam ja to zaslužio. I onda se uvučem u jedan takav lavirint nekih ludih pitanja koje ničemu ne vode.
Sam sebe preispituješ, a ovaj drugi misli da je to normalno, da si ti dužan da pomogneš.
Ajde sad, dao sam mi sad jedan šlagvort. Ako nekada, recimo, pošto sam dugo vodio velike timove, sad neke manje, najveća zamka nekog ko vodi tim, bilo koji tim da vodite, jeste ako vi kao vođa tima očekujete posvećenost članova tima onu kakvu vi imate. Šta se vam dešava? Vrlo često, baš zato što su oni delovi članovi tima, nisu vođi nekog novog tima, njihova posvećenost nikad neće biti kao vaša. I ako vi imate taj loš osjećaj prema sebi, reflektovan prema njima, on vam ne koristi. Šta se onda dešava? Najčešće se dešava da vi utrčite na njihovo mesto i onda umjesto njih nešto radite. Onda preuzimate sve više odgovornosti na sebe, oni se ne razvijaju, vi ste više frustrirani, umorni i tu nema perspektive. Čak ima, to ću nikoga da ti pošaljem, pa da možeš pušiti neko, ako ima neku grupu, skoro mi je prijatelj, kad smo na temu uhvatili, pitao da sam video odgovor na pitanje Steve Jobsa i u toj nekoj njegovoj genezi života dok je bio živ. Kaže, to je jedini put kad je zastao 30 sekundi, ima snimak. Nekom fakultetu su ga pitali šta si naučio, valjda kada si ušao u Apple, kao koja je najteža lekcija koju si naučio. I ono, bukvalno, ide 30 sekundi, onako, čuti i kaže, najteže mi je bilo da prihvatim i shvatim da ne treba da radim i da rešavam tuđe stvari. To je meni prirodno bilo. Jer ja sam shvatio da sa tim ljudima treba stvoriti nešto veliko narednih 15 godina. I ako ja time što radim umjesto njih sprečavam da oni se razvijaju, koliko imaju potencijala. Malo, malo. Ja sprečavam nas sve da svi mi zajedno napredujemo i napravimo nešto veliko. Tako da ovaj, taj deo neka bude. A inače ono što interesantno govorimo i o tom nekom public speechu govori sve ostalo, budite sigurni ako vi danas iz perspektive od 3 do 4 godine zapamtite jednu stvar sa ovog predavanja, to je full, fenomenalno. Zato sam se ja pokušao i pokušat ću uvek da vas vratim u neke realne živote da vam možda više ostane, sve mi zaboravimo. Namerno sam Bukovu Zagor majicu, zato što volim stripove. A s druge strane, ako ništa drugo, sjetit ćete se za opegovna. Kao da, si već znamo kam bio sam sa Zagor majici. A, da! Ti si taj. I samo da ovdje zatvorim, da ste pročitali. Dakle, Vladeta Jerotić je sedao u restoranu i prišao mu je čovjek koji je hteo da plati taj ručak. I rekao mu kao, Vladeta, vi ste meni mnogo pomogli svojom filozofijom, kao ja moram da platim vaš ručak. On je rekao, ne. Kaže, nemamo ta, to je, kaže, plemenski, ja tebi, ti meni. I kaže, to dugoročno ume da vodi čak i u korupciju. Kaže, ja sam pomogao tebi. Jesam, pomogli te nekom drugom. A onda smo napravili krug dobrih dela i to će se vratiti do tebe nekad. I sad probajte da se setite, a ja jedno vreme nisam to shvatao dok ovo nisam pročitao, da li vam se neko u životu desilo da vam neko pomogne, a vi ono kao tri puta se pitate šta hoće od mene, odakle on sad u mom životu. Kao, pa ja njemu nisam pomogao, on hoće meni, a njemu sam pomogao, nikad mi se mi to nije vratio. E, ali bitno je samo da kad to desi, a imat ćemo i tu neku temu, budite otvoreni. Ako vi iz dobrog dela, ja sebe danas svakodnevno podsjećam da trebam da radim, učini dobro delo bez ikakve želje da imaš neku preteranu korist od toga. Ali zato veruj i očekuj da će negde kroz život da ti se to vrati. Na ovaj ili na onaj način. I to je nešto u šta jako verujem. E sad, hteo sam i ovaj deo, da mi se ne ljute što malo bežimo od prodaje, ali doći mi do prodaje, ovaj sam hteo deo da isto komuniciram sa vama, pošto smo pričali ko sam je, koga vi slušate. To sam dosta primetio u radu, inače, ajde, ako govorim o tom nekom psihologiji koji sam rekao, ako vam je poznata terminologija šta je NLP, ili neurolinguističko programiranje kao neki, da kažemo, pravac. Ja sam sve što može se završio oko toga završio, pratio neke silne ljude, ne znam, ovo sam namio da ono da čisto da vidite, ono, ne znam, Bob Proctor, koji je meni bio vrlo interesantan, slušao sam ga dok je bio živ u Beogradu, Tony Robbinsa sam slušao u Londonu, čak sam, imam tamo jedan kao pobedi sebe, bukvalno prehodao, odavde do tebe sam hodao požaranom uglju bos. Znači, to su ovako vrlo, vrlo interesante stvari. I opet se vraćam novo, ko sam ja? I sve, vidit ćete da na kraju kad povežemo u cilinu, sve ovo ima smisla u teme koje vas uvodim. Ko sam ja? Da li sam ja ono što ja mislim da jesam? To je jedna pozicija. Vrlo retka. Retko je viđam. Jako biste me pitali čemu težim, ja bih volio da to bude što češće. Onda imate poziciju, ja sam ono što okolina misli da jesam. Ne znam sad, evo recimo i kad moje djeca odrastu, ja bio sam tu i tu, ova mi je rekla loša mi frizura, ovo mi je rekao debel se, ovo mi je rekao spor si, znači ja sad pravim neko mišljenje na osnovu onoga što okolina meni daje neke epitete i formiram ono što ja jesam. E sad, najveći problem ova dva entiteta, znači ono što ja mislim da jesam i ono što okolina misli da jesam, je problem što se mi uvijek vezujemo za to što mi mislimo da okolina misli da jesam. To je treća faza kada odrastemo skroz, mi više ne pitamo šta ti misliš o meni, nego projektujem šta vi mislite o meni. Ne znam, nešto nisam uspio, koji je to biznis, sad drugi misli sam ja gubitnik. Pričao sam o tome da ću ja da imam, ne znam, u ono vreme školicu kompjutera koja će da ima 6-7 lokacija, evo da nam zatvorena, ali sa svom, kad prođem negde i ja on sad sigurno mi se vidi ga ovaj propo, pošto sam eto imao i taj biznis. Ja, šta je problem? Problem je što ono što mi mislimo da okolina misli da jesam i ono što stvarno ta okolina misli da jesam je najčešće u nekim izražnjima u 90% tačno nije isto. I sad pazite paradoks. Ja stvaram sliku o sebi na osnovu onoga što ja mislim da oni misle o meni, a ne pitam ih šta oni misle o meni, nego moja pretpostavka šta oni misle, formiram ono što je do mene, a vidjet ćete kao kasno ide ceo ova tema koju smo radili, koliko je to samo mišljenje o samom sebi jako bitno za hiljadu neke stvari. A mi dozvoljavamo, čak imate u nekoj biznis literaturi, kažu pretpostavka je majka svih zajeba. Bukvalno i u biznisu, ono, kao, znaš, kad nešto pretpostaviš i onda jebi ga, nije to baš bilo tako. Šta radimo? Mi formiramo stav o sebi. Zato sam ja rekao, idealno je da smo mi toliko samosvesni i hrabri pre svega, da mi formiramo mišljenje o meni, o sebi. Na kraju kada ako pogledamo najuspešnije sporta, Đoković, Ronaldo, ne znam šta god, njima ne treba niko da kaže da oni jesu, oni to je u njima, to je ono. Šta on radi? Iz tog stava proizlazi njegovo ponašanje. Da će da preuzme rizik, da će da radi ovo, da će da radi ono, pa čak i ako to, tako nešto ne uradi. Ja recimo kad sam, pošto u zadnje vreme nešto pišem i okrabra da sam na LinkedInu, imam dosta nekih tekstova na tu temu da pronađete, tražio sam, istraživajući ovo, ukucajte s tim, to je NBA sve prati. Spisak košarkaša sa najviše promašenih šuteva u istoriji. Nepogođenih promašenih. Sve, ono, kuća slavnih. Od Jordana, Lebrona, Kobe'a Bryanta, Jabari i svih ostalih. Tako da, iz tog stava ko sam ja, formiram ponašanje. E sad obrnuto, ponašanje postaje naša navika. Navike oblikuju našu realnost, lično i profesionalno. I sad opet, ako mi sad gledamo neku genezu tokova nekih relacija, najbolje je da promenite onu kodnu prvu. I zato je sad ovaj slajd bio posvećen o tome da je to prosto, eto, porazmislite o tome šta vi verujete ko ste vi i da li to podržava ono što želite idete dalje. I da li ste se uhvatili možda za to što drugi misle o vama, ili ste se uhvatili za neke stereotipe, ili ste se uhvatili za mišljenja nekih ljudi koji, da, pitanje je koliko vam stvarno i realno žele dobro. Vratit ću sad vezano za ovu priču. Ko sam ja? Ja sam ono što su moje vrednosti. Znači imam neko mišljenje o sebi ili ko sam ja? Ako govorimo, sad već prostor ide u nekom, odnosno samo vreme ide u tom pravcu, ja sam mogao da pitanje, na pitanje prema meni ko sam ja pre 10 godina. Znači ja sam Miloš Milošević, ja sam otac, suprug, smatram se mišljom lokal patriota i ovo posmatram kao taj ceo deo. Diplomirani sam menadžer, pravoslavac sam, rukovodim prodajnih timova. Šta je interesantno? Ovaj vek nam sada dozvoli. Da li je sad realno, ako sam ja ovu rečenicu koju sad izgovorio recimo 2015. godine, da li je realno iz ugla mogućnosti za 10 godina iz ugla medicinskih današnjih svega. Da li je moguće da ja danas izgovorim, ja sam Jelena Jovanović, ja sam violinistkinja, ja sam gej osoba, ili ne imam ništa protiv, ali samo ono, promenio sam pol, ja više nisam suprug, sad sam supruga, isto sam majka, nisam više otac, i ne radim prodajnim timovima, radim u filharmoniji. E sad, zašto vam to pričam? Ne da bih ja sad harikirao, to jeste. I u jednoj i u drugoj osobi postoje nešto što je iznad toga. A to su vrednosti. Koje vrednosti ja nosim sa sobom, nosim i u jednom i u drugom entitetu. I na kraju dana, te vrednosti koje vi imate, projektuju malo pre onaj stav, ponašanje, navike i na kraju dana ono što može da se menja. Jer identitet može da se menja, ali vrednosti su ono što ostaje. I evo sad, ajde da bude malo interaktivni, ovo je rađena slika za moj tekst na ovu temu, gde je devojka koja me tada radila fotografiju, interesantna jedna, onako vrlo kreativna, rekla, ajmo da mi stavimo te tvoje vrednosti tu, pošto je bio providan jedan ova vrata, pa da se slikamo tako. I to su otprilike neke vrednosti koje ja, to su moje vrednosti. Znači, ja stvarno verujem da energija koju nosite, ono, zrači i privlači. Moje vrednosti jeste vera, to je meni jako, jako bitno, ne mora nekom i drugom, da radim nešto što smatram da ima svrhu. Ali da ima svrhu za mene. Da li to ima svrhu za... Ok, super ako ima, ali da je meni svrsishodno, jako mi je... To je nešto što je meni jako znači. Čak ono tekst sam napisao, ako bi negde na kraju života trebao da pogledam unazad u sve, i ako bi trebao da verujem jednu reč koju treba da opiše, da neko kaže, Miloš je bio pošten čovjek. Sve je to sad relativno pošten iz kog ugla, kako dalje, ali to je nešto što je meni bitno. Neka ljubav, koju bežimo svi, skoro smo se uhvatili opet na tu temu s prijateljem, kao šta znači vrhunac života. I onda smo se, neka filozofska priča, naravno posle par šljivovica, došli smo do toga, aha, prvo smo se uhvatili da nekog voliš. Pa ono, dete, supruga, klub, šta god. I onda smo to nadogradili, ne, da budeš voljen. Da si ti nekom ljubav. Da je to možda nešto iznad i zato tu stoji ljubav. Niš moj grad, ja stvarno ono, na kraju kraja na Facebook stranici ko mene piše što južnije to srećnije, ono to čak pre nekih 6-7 godina mi smo čak i billboard kampanju što južnije to srećnije, kad sam teo da menjam ceo svet, pa sam shvatio to baš nije moguće. Vidite crvenog zmaja, zašto to tu stoji, pričat ću vam kasnije koliko ja verujem u simbole. Vidite crvenog zmaja je u suštini Despot Stefan Lazarević, ovaj njihov logo, i kad god ja u životu, verujte mi, ja svakodnevno imam i probleme, izazovi sam sa sobom, malo te nekad stavim taj prst tu i to je ono, moj zen. Ovaj, i fokus, a to je, dogodit ćemo se kad s toga, da kad nešto fokusirano radiš, ideš u tom i napreduješ, jednostavno uspeha ne može da bude. E sad, ako ste otvoreni da čisto, eto, napravimo jednu kratak predak, pre nego što pređemo na ovaj drugi deo, da mi čisto kažete po vama, ajde sad kad smo otvorili ovu temu, koje su to jedna, dve, tri vrednosti koje verujete da vas opisuju, da ste to vi?
Pogodio si ovdje, četiri, pet si pogodio, koje meni znači ove priče. Sad ne znam za drugi jedan, ali tu, bar četiri, pet si pogodio baš onako.
Imaćemo i to isto jako posle bitno za prodaju, pričat ćemo taj deo, ovaj, sličan se sličnom raduje. Da ne bi sad pričao napred. Anja, nevezano, pusti ovu sliku, tvoje vrednosti, ne moje, nešto što. Ko je Anja?
Tri vrednosti.
Jedna, dve, tri, nemoj sad da se hvataš za to. Šta ti ono?
Mir, ono, mentalni mir neki. Priroda, životinje. I zdravlje.
Mama.
Meni.
Neki razvoj, stalni razvoj.
Činjenica da strpljivo slušam tebe ili vas, kako već smo...
Tebe, bolje tebe, da.
Tebe, da, verovatno sam stari. Ja sam čovek, inače, filozofski nastrojen, hoću da raspravimo svakoj tebi, zato pažljivo gledam da zapamtim šta je pisano. Već kad bi se vratili, mogu bi da ponovim nešto na svoju. Ako bi sad morao da sužim svoje, da opišem sebe, posle dosta sedih klasina i dosta toga prođeno. Isto, da se vratim sad ja da pričam nešto o sebi. Isti put, elektronika pa ekonomija. Vođa tima, vođa ovih za koje si mislio da mogu da budu saradci ili saradci. Znači, kome zna da to je, da ne ide u priču. Vraćam se na ovo. O svemu tome možemo da pričam. Ovde ne vidim i sad kas, to što si pomenuo sa 4-5 rakije i da počinje filozof, tu sam mnogo jak. Tu sam verovatno i zbog godine, zbog tu postižem načinno dobre vrednosti poput Sokrata i već. Da ne pričam o kome, vidiš kako se smeju ljudi znaju. Ono što meni ovde fali, fali mi sreća. Voleti i biti voljen je sve u redu. Biti srećan i zbog čega si
Hvala.
Srećan je nešto što bi mene recimo ovde opisalo. Težim da budem srećan. Volim sve to što vrednosti koje opisu, kako da nadogradim svoje vrednosti, da se sam sa sobom izborim, da ne bude kakav sam, jer kažem sad još glavi ne mogu baš ti da vratim sve da zapamtim, ali sigurno ću da to smotam. Ja dan danas, ako mator, ja imam jedno od svojih mantri, mi danas, kao što moram da doručkujem i ručem, ja moram da pročitam 50 strana knjige. To je nešto što mene vodi u neki svet gde me opušta, gde sam ja spreman na narednih 23 sata da se suočim sa nekim problemima, da bi težio i da bi bio srećan. Tako da bi ja tu samo ubacio to. Možda je stereotipno da pričamo o poštenju, u porodici, ljubav. Možda je, recimo sad, svi i ja sam isto oženjen otac, dvoje dece, koji ne pričinjavu sreću. Znači, tu je ta ljubav prema njim. Ja. Ali ja sam srećan zato što sam za njihove strane voljen i zato što ja njih volim. Znači, opet, nekako, kad nova godina, evo to znaju, želite da bude srećan.
Tako je, slažem se, ne.
Živ, zdrav, jo, ti ćeš biti srećan, ja ću znati da si ti dragi stio. Mogu bi ja da pričam, nego da skratim.
Biće prilike, sigurno.
Ja to puno toga kažem, dosta godina iza mene i mogu.
Ne, ali pa ovo je sad, i ono što smo pričali, ovo nisam ja pogađao tuđe, ovo su ono što su meni na frontu, naravno, vrednosti kao sreće, apsolutno, meni na visokom prioritetnom nivou, tako da.
Ja bih rekao radoznalost, to je to.
Lazo Davidović, ti nešto da kažeš ti ili list? Super. Ali interesantno sad ovaj filozofski nastrojeno, morat ćemo nekad neku tu šljivu da probamo jednog dana.
Ispred tvojih reči, odmah sam teo da kažem, nego nisam teo da prekidam ga. Ja sam uvijek taj koji nešto ili nekom upadne u reči ili nešto podlasa. Pa odmah sam teo da kažem, ako ništa više majicu si ili bere si ustavio, teo da se znam na drugi. Šta god da bude za 10 godina ako smo živi, zdravi i
svi.
I vidimo se kako znam da si bio u Zagorju majicu.
Tako, to je Zagorje.
A verovatno ću da zapamtim, pošto godinama ali stekneš tu veštinu pamćenja, da kažem, zove pamtim kao slovo, pamtim pre 40 godina, ne pre 5.
Samo rečenicu, ne želim da idemo dalje sa tom, zato što iziskuje ozbiljnu dijagnozu, ali samo zapamtite baš ovo što sam rekla, mir. Skoro sam na leto, meni je sreće isto, čak sam imao školu sreće, bukvalno sam imao školu sreće, sam imao firmu koju ste mi nadjela, kao da učimo djecu budu srećni i tako dalje, ovaj kao projekat, i onda sam skoro naišao na nešto što je možda i level iznad. Kaže, da, težim da, ako ja težim da budem srećan, znači da mora da postoji kontrateža kad sam nesrećan. Ja težim da sam miran, ali miran sa samim sobom. I onda sam srećan. Ali to ostavljamo za šljivu i za nešto dalje, otićemo mnogo daleko. Ali mi je interesantno, da si mi odličan, mogu ja na ti, jel tako? Šlagvort. Jer ako govorimo o sreći, sreća, ljubav, sve ovo jeste, imam smisao života. Možemo napraviti neku paralelu. Jedno da znate da Japan je jedina zemlja na svetu koja ima reč koja se drugačije ne može ni na jedan drugi jezik na svetu da se prevede osim smisla života. I to je upravo ova. Ovako se piše na japanskom. Izgovara se ikigai. Iki živeti, gai vredno smisao razlog. Ili u nekom slobodnijem prevodu, zašto ja svakog jutra ustajem, imam volju da ustanem. Ako imam svoj ikigai, to je lako. Ako nemam, oni to uče, verujte mi, decu od obdaništa. I ono što ja istraživao, jedina su nacije na svetu koji ima reč za smisao života. Ali cela filozofija iza, sad ćemo se tu uhvatiti i onda prelazimo u poslovni deo i u prodaju. Ima 4 principa ikigai. Prvi princip, pa ću ići malo unazad, da li postoji nešto što radite, izgubite osjećaj kad to radite. To je naznaka da je to nešto što vi volite da radite. Nekom je to baš tovanstvo, nekom je to vožnje motora, nekom je to na kompjuteru, nekom je to čitanje knjige stripa, nekom je to postavljanje prozora, nekom je to kuvanje, nekom je to šta god. Ali ako nešto radite, i ono kao wow, kad prošlo 4-5 sati, to je indikator da je to nešto što vi volite da radite. Ili iz ovog, bez perspektive ovoga, nešto što vas čini srećnim. E sad, kako to ikigai princip uvlači svakodnevan život? Da li postoji veština koju vi smatrate jednostavnom, a drugi vas gledaju sa divljenjem? Počeo od onog banalnog, ja recimo nikad nisam znao da crtam, ja sam i sad na nivou čiča gliše, ali kad ono, sad ti sedneš pa neko zna crtati, kažeš, kako se to radi, on tebe gleda kao, pa ne znam, kao, ja to, to je to. To je to.
Možda znači. Se da gliše i danas ne prepoznate.
E, tako da, da to je dobro, to je drugi stub ikigaja, kaže, okej, okay, aha, saznao sam šta volim da radim, u tome uživam. Ta distorzija vremena je pokazatelj. Naravno, neke stvari vremenom više zavoliš pa tako dalje, ali prirodno neke stvari mi svako od nas uživa u tome. Šta je to što ti prirodno, svako od nas ima neke talente. Šta je to što ti prirodno dobro radiš? Ova ostala dva principa su manje više treba malo da se pogodi i da se naštela u životu. Šta je to? Možemo i obrnuti ajmo ovdje da krenemo od četvorke. Zašto možeš biti plaćen? Ček. Ovo volim da radim. U tome sam dobar. Da li ja to mogu danas da naplatim? Ovako ili onako? I da li tako nešto je nešto što daje neku vrstu dalje vrednosti u nekoj svojoj mikro ili nekoj većoj okolini? Ne mora da budem Tesla pa da pravim ceo svet ili Pupin, ali možda mogu nešto u nekoj svoj mikrokolin. Mislim, na kraju kraja ono što meni je bilo vrlo interesantno, jer volim da davim sa tako stvarima kad negdje čujem, pa sam vidit ćete ovdje, ispada sam po tegu 30-ak tema, ali kad mi je Nikola pre nekih, koliko, 2-3 mjeseca, 4 poslao salvetu na kojoj sam njemu pokazujem princip koji sam ja tad vidio, vrlo brzo, nažalost, je zaboravio, a da na osnovu tog principa na salveti napravio neke promjene, meni je to bilo ono kao, to je to. I sad vraćamo se na, odnosno završavam se Gigajem, ovdje, kada ukrstiš ono što voliš, u čemu si dobar, šta svet treba, mikro, veći, manji mikro okruženje, zašto možeš biti plađen, dobiješ svoj ikigai. Iz ugla mene kao prodavca, moj ikigai nije onome šta prodajem. David jedan, bit će izuzetan prodavac, danas je milion pitanja za mene, ali moj ikigai je način na koji to radim. Pomažući ljudima i ostavajući vrednost svojim vrednostima. Znači, sad povedem se ono što sam pričao. Znači, ja sam u prodaji, ko je na prvu loptu, ko je prodavac? Prevarant, lažo, manipulator, mislim, na prvu loptu, to su stvari koje bi ono, većina opisala nekog, on ubeđuje, on ko zna šta misli, on samo da stvori profit, tako dalje. A ja sa druge strane imam vrednosti, poštenje, mislim, nema jedno s drugim. I onda sam ja to stvarno ubeđujem se danas i sa tim ubeđenjem stvarno radim svakodnevno. Ja pomažem ljudima i ostajem veran svojim vrednostima i ja sam sada nešto u čemu sam realno dobar, napravio nešto što je ovo. Sad vidite. Ono što volite da radite, ja volim da pomažem drugima. Volim da komuniciram, volim da pričam. Kažu da sam dobar u tome. Čak sam više puta čuo što je meni bilo onako kao, ti si jedan od najboljih prodavaca kojima smo mi nekad pričali. Način na koji to je radim. Da li se plaća danas? Ako govorimo o prodaji, kada otvorite Infostudio ili bilo koji portal, prodaja je 60%, traže prodaju se, da li je to komercijalista, da li je prodaja ovog, onog, ali prodaja je uvek nešto što čak verovatno i veška inteligencija neće moći taj deo da... Da li to treba svetu? Ja to doživljavam pomažući ljudima da činim neke dobre stvari. E sad vidite, ako spojite sve četiri stvari, oni kažu, to je čovjek koji živi svoj smisao. Ne, on kaže da je to bogat čovjek, materijalno. Ne, to je čovjek koji ima smisla, to je čovjek koji je srećan, to je čovjek koji je miran, to je čovjek koji je okej sam sa sobom. Uopšte, ta potpuno treba odvojiti od materijalne stvari. A sad ako gledate ove međukorake, gde se nalazi svako od nas u nekom trenutku i svako nas koji sedi ovdje i svako koji je okolo. Ako je neko spoji ono što voli i ono što treba svetu, on ima neku svoju misiju. Možda on to ne može da naplati, možda ne može živjeti od toga, ali on ima misiju, njemu je to okej. Okay. Ako neko spoji ono što voli i ono o čemu je dobar, to je njegova strast. Ako spoji ono što u čemu je dobar i nešto što ga neko plaća, to je njegova profesija. Može da se sjeti lako da on to uopšte ne voli da radi. Ali on je dobar u tome, plaćaju ga za to, on od toga živi, hrani sebe i tako dalje. Ako je spoji ono u čemu je plaćen, i nešto što daje neku vrednost van njegovu ličnu, znači nešto šire, poziv. A osobe koje uspiju da spoje poziv, profesiju, strast i misiju, u japanskoj filozofiji žive ikigai. Ili imaju smislen život, imaju smisla života, srećni su, mirni, sad već kako to. I ovo kad sam ja, više ne znam gde sam to pokupio, uvek kad sam donosio neke odluke, ja menio sam i poslodavce, veoma, dešavalo mi se da napuštam poslodavce kada sam se izborio za jako dobre pozicije, jako dobre finansijske i perspektive, ali na vrednostnom nivou bi se jednostavno, čim ja ujutru, ja imam neku naviku, ako nije kada svako jutro brijem, ako tad taj kontakt mene i mene, ujutru kad se brijem, to nije to, ako se meni vraćaju mnogi krivi na posao, baš treba da ono, da nemam što kažu šta da jedem pa da opstanem tu. Verojatno već lagano tražim neki izlaz, jer se ja sam sa sobom ne osjećam tu dobro. Ajmo ovaj deo, baš ono sam hteo da uhvatimo i ovu baš prodaju. Vezano za prodaju samu, znači ja sam recimo Briana Tracya, koji u ono moje vreme bio jedan najpoznatijih edukatora i u Milano sam ga isto i uživo slušao. Danas imate, mali David je za to specijalac, on sad tehnike možda je ono broj, tehnike 1, 2, 3, 5, 6, 7, ova pitanja, ona pitanja, znači sve je danas dostupno, ko to želi da uči, ovaj može da razvije. Ja sam se najčešće, skoro 90% svog prodajnog veka bavio prodajom usluga. Recimo, supruga moja je dugo, oni to zovu FCMG industriji, ona radila je u Nestle, sad radi u Bambiju. Ja kao trgovački putnik, recimo, koji prodavao nešto u marketima, bio bi osrednje. Ne bi ja tu, to bio to. Ali što je neki proizvod specifični, što ga je teže prodati, što je on neopipljivi, tu su neke moje ekspertize nekako dolaze do izražaja. I ovo prodaje putem vrednosti je, moj patent. Znači, ja sam sada našao način kako da su moje prodaje tih stvari nekako konverzija preko 80%. Znači ja danas verujem, ono što, kad prodajem nešto, da će 80% skoro bude uspešno, što je u toj mobilisu rapidno velika stvar. Šta sad to znači? To znači da sam ja mnogo toga radim na tome da pripremim pre nego što dođem. I ako procenim da prodaja neće biti, vrlo retko i ulazim dalje. I napravio sam tada neka tri koraka ili tri preduslova da uopšte se tom prodajom bavim. I meni mnogo danas pomaže i kad se radim s nekim ljudima da je njima to ima smisla. Znači, strategija koja se ne zasniva na zatvaranju, već na otvaranju odnosa. Znači, neću da prodam nikad ako smatram da je to za klijenta loše. Prosto ću se povući. Opet se vraćamo na one vrednosti koje mene vuku. Ne prodajem proizvod, gradim poverenje sa njima. Znači, do tog nivoa da čak neki ljude koje sam kroz prodaju upoznao me, zovu za šta god da im pada na pamet, da mogu da im do tog nivoa poverenje nastane. I opet se vraćam na ono slično sa ličnom radu. Znači, mi nađemo neke vrednosti da se poklapamo kao da znamo ceo život. Isto kao što ljudi sa kojima ste sigurno vi imate one ovo ljudi s kojima ste odrasti, ne znam, iz osnovne škole, iz ulice i tako dalje, koje sam siguran kao što ja te moje volim neizmjerno. On mi godinama nemamo zajedničke teme. Mislim, kad se vidimo, ljubimo, zgrlimo se, ja vam mogu napisati razgovor u ta dva sata, šta smo sve ispričali, to je to. A onda sretnem nekog slične vrednosti, aha, to, top, top, mi se pričamo o nečemu kao da se, mi u stvari znamo ceo života, i opet se vraćam pristup zasnovan, ovo što vam kažem, na ličnim vrednostima. Moj prvi princip danas u prodaji, sličan se sličnom raduje, ovo sad što vam pomenuo. Kako to radim? Ko su moji danas kupci? Moji danas kupci su uglavnom direktori ljudskih resursa u raznim kompanijama, da ja trebam da odem i da ih animiram, da angažuju nas, da im nađemo neku poziciju, ne znam, visoku. To je ono što mi radimo. U osiguranju, pošto sam danas blisak tome, sam uglavnom na tržište koje ja gađam, opet govorim o nekom tom nivou vlasnika firmi. To su ljudi koji apsolutno imaju izgrađene svoje stavove i ja sam njima samo jedan od mnogih, jer konkurencija postoji. Šta ja radim? Ja pokušam da saznam koji su njihove vrednosti. Kako? Masa njih je danas otvorena ka webu. Znači, potpuno. Znači, ja ako trebam da odem negde, ja saznam prvo kod koga idem. Odem LinkedIn, uglavnom taj deo, da kažem, ja napadam tržišta, ako ne i Facebook, Instagram, ako je dao neki u časopisu, ako je dao neki intervju nekada, ako je negde napisao neki tekst, ako je dao neku kolumnu, iščitam sve to. I čitam na način kao, bukvalno kao neka vrsta senzora, tražim vrednosti. I tražim one vrednosti koje su i moje. Ako, jer ja i on, ili ja i ti u ovom trenutku, ja i ti možemo se nađemo nekim ovdje vrednostima, ali sigurno sam ti imaš neke vrednosti koje ja nemam i mi tu ne bi mogli da se poklopimo. Čak bi onda mogli da idemo dalje koje je jači u argumentima. Ali tu gde smo isti, nema potrebe. Ti onda prepoznaš, aha, ovo je slično meni. Jer šta je paradoks? Niko ne voli da prodaje, svi volimo da kupujemo. Šta kupujemo? Kupujemo svoje vrednosti koje prepoznamo tamo. I iznova, da li kupujem luka na pijaci i paradajz ili cipele ili nešto drugo, sad ću dati nekoliko praktičnih primjera. Šta drugo radim? Zajedničke vrednosti, kaže, grade poverenje. Ako je to neko, a sve ređe, koji je potpuno zatvoren što se tiče weba i ne mogu da nađem ništa o njemu, imam i takve slučaje, u manjini su, kad god uđem u kancelariju, uglavnom su to, moja vrsta prodaje takva da najčešće idem kod njih do kancelarije. Moja prva reakcija je ja što mi je divna kancelarija i šetam. Najčešće tražim knjige, ako ih ima. Ako ima, i to mi je primarno, prvo, ako ima fotografiju na stolu koju ja kada sedim s ove strane ne vidim, ja napravim način da se prošetam i da bacim pogled. Možda je tu na nekim mjestima sam vidio divlju svinju koju je ubio pajlovac, pa sam onda možda vidio porodicu, možda sam vidio neki sport, možda je bio motor, možda je bio ovaj. I onda pokuša, šta? Šta mi svi radimo, a i oni isto? Mi u svom prostoru gde svakodnevno boravimo, svuda ističemo svoje vrednosti. U slikama, u knjigama, u posterima, u plaketama, da li neko ko ima 20 plaketa, najbolji privrednik taj koje dobijaju se maltene nekad i na svakom ćošku, ali neko to vole da to ima svuda. I onda ih vi pitate o tome. Nikad neću, ja daću vam par nekih primjera bukvalno iz moje prakse. Ovo je negdje bilo iznad Bele Palanke, čovek, znam da je držao veliko stovarište, ja sam prodavao osiguranje, bukvalno smo na prepad, što u to vreme sad to redko radim, hladan pogled, upali u kancelariju. Ja mogu se žurim 2 minuta, 3, šta tačno ima? Nešto, 2 minuta nema potrebe. Slika, lovac, ej, ja vam kajem nešto. Vi imate 2 minuta, nema vremena uopšte pričamo ono što mi danas došli. A mi dole kad smo pitali za vas, svi su nam rekli da ste mnogo dobar lovac, a sad sam vidio ovu sliku ovde. 2 sata, ali se ne šalim. 2 sata on nama pričao o svemu tome i rekao je hvala vam puno, vi ste mi upolepšali dan, toliko sam bio pod stresom, izvinite što sam bio nekulturan, onda pošto imamo osiguranjem, to je nešto što se dešava jako retko, pozvao knjigovođu, donesite ovo momku, nije mi ni ime znao, donesite mu sve polise koje imamo, neka uzme sve što ima, ako misli da ima bolju ponudu za nas, radit ćemo s njim. Samo šta sam radio na njegovu vrednost, a bilo, pa, meni lov nije vrednost, ali je bilo interesantno da saznam šta od 2 minuta. Mislim, totalno, totalno suludo. Primjer Hayata. Ja sam negde ovaj, i Cipel, to ću vam sad reći šta sam mislio. Ovaj sam primjer nahvatio na pre neki 10 godina. Jedan izuzetan čovjek, Dragan, u Beogradu smo imali. On je bio svojevremeno u Hayatu, u hotelu Hayat, sad možda gdje ne zna, u tom vremenu u Beogradu to bio najluksuzni hotel. I kaže, ja sam bio menadžer za prodaju veselja. U trenutku kada je to koštalo 3 puta više nego sve u Beogradu. A mi nismo imali nešto ludilo 3 puta bolje, ali koštalo je više, ljudi kupovali. Kaže, ja sam imao strategiju. Ista je sala. Zamislio da je ovaj prostor sala. Mi sednemo u bife. Ja kažem, ja divno ste da razmišljate o Hayatu, jer vam nije problem da mi kažete zašto ste izabrali baš kod nas da razmišljate da ovde radite veselje. Kaže, on kaže, ja, mi smo čuli da imate mnogo lepe lustere, vaše stolice su fenomenalne, to je super. Ja kažem, dobro. Mi ispričamo, mi uđemo, ja kažem. U isti prostor. Vidite kako su nam lusteri, vidite kakve mi stolice imamo, pa vidite, pa to je čvrsto. Tap, prodaja. Dođe ovaj drugi, zašto ste vi izabrali Hayat? Kaj, pa znate šta, kao mi smo ovaj, imamo dosta ljudi iz inostranstva koji će dođe, mi smo čuli da vaši konobari govore strane jezike, valjda imaju one rukavice, to je njima kao bitno. Dobro. Mi uđemo u potpuno isti prostor. Ne pričamo o lustrima i o stolicama. Evo da vam kažem nešto, vidite naši konobari, on pokriva taj tu deo. Ovde ćemo staviti onog što zna francuski, ima ovo što zna nemački, ima ovo. Dođi treći. Što ste vi izabrali Hayat? Pa ja, znate šta, meni jako bitno se priča to, mi ćemo biti u Hayatu, pa će da priča komši, pa mi dolazi ovaj, onda mi ulazimo. Ni pričam, kaže, ni u rukavicama, ni u jezicima, ne. Vi da znate, kao nama su rekli drugi, to priča cela rodbina to. Znači, bukvalno, samo im vraća njihove vrednosti. Niti ih laže, niti ih vara. Zamislite da ovom što je bitno da vam priča rodbina, priča o lusterima. Pričamo o potpuno istoj sali, nije druga sala. I sad ja recimo uvek šta su te vrednosti i hvatam se na to. Ako me pitaju odmah cena, uslov, ja bežim odatle. Jer tu sam ja u šablonu sa svim drugima koji su došli pre mene. Ja se ne razlikujem, mi se nismo povezali. Nemam nikakve šanse. Ali ako ja nađem njegovu vrednost, i evo još jedan, to je baš ovako interesantan primjer, ovaj, forme ideale su, je u pitanju. Ovaj, njihova generalna direktorka nigde na webu, prvi put se nigde, ništa. Ona je, mislim, sad već 3. godine duboko u penziji, ali još uvek vodi celu firmu. Milanka Đoli se zove, inače kad god sam nekog pitao da pozna, da pitan kao, ako ideš kod nje, kao ono, preživećeš, super je. I sad mi razgovaramo, ona nama traži nekog direktora, veliki iznos, to sad i novče nevezano. Međutim, šta je sad problem? Ona mene pita, kakvu vam mi garanciju dajete, će ta čovjek od nas da ostane dugo? I sad, maltene mat pozicija. Kako ja sad dođu tu, kako ja da znam šta će da bude? Ja kajem, znate šta, Milanka? Ja bih mnogo volao sad mi da možemo se zamenimo. I ono, kao, kako to mislite? Pa kajem, ajde hipotetički, samo zamislite. Ja dođem kod vas. I kažem. Odnosno da, vi dođete kod mene. I kažete mi, Miloše, hoću da potrošim najbolje što imate. Daj mi najbolji komad koji imate u formi ideale. Ja kažem, ništa, dajte mi najskuplji garderober, ne pitam koliko košta, platim, odnesem kući i za mesec dana vas zovem i kažem, Milanka pukla šarka, šta ćemo da radimo? I mi kažete, Miloš, molim vas, samo šarka, pošaljete ekipu, zamenite mi sve 4 šarke, da slučaj da trenutno loše, buket sveća, čokolada, moja supruga srećna, svi i ja i dalje, ona pričala, dobro. A mi se taj pakao, nađemo čoveka, prihvatite, i on za mesec dana vas pozove i kaže, ej, meni žena, medicinska sestra, dobila posao u Nemačku, ja sam sutra u Minhenu. I mene pozovete, i šta je vama da kažem? I pusti me, na kraju smo tu prodaju zatvorili. Jer smo se povezali, njoj je bilo bitno koju garanciju date, ja sam, pošto ne mogu da dam garanciju, morao da joj obesmislim iz ugla industrije. Ali opet sam negde igrao, znao sam da je čvrsta, znao sam da ne voli da neko zavlači i znao sam da je direktna. To su jedine tri stvari, onda sam na to i teoretski sam mogao da budem izbačen iz kancelarije, ali u ovom slučaju to je prošlo kako treba. I taj princip oko vrednosti, i na kraju krajeva, ako pogledate, na primjer, Coca-Cola reklame, nema ih u zadnje vreme jer su odlučili da izlaze s televizije, oni nikad nisu pričali o ukusu, nikad nisu pričali o boji, nikad nisu pričali, oni su pričali ono, porodica, pa sport, pa o, šta su gađali? Gađali su vrednosti, ako govorimo o njima kao najvišem nivou marketinga, o vrednostima svojih kupaca. I to je ono što je bitno, da vi, zato je opet bitno da znate ko su vaši kupci. I samo još jedna ovo, priča za vrednosti i izlazim. Priča je u suštini istinita. Novinar je pre nekih 20 godina na nekom aerodromu prepoznao sa nekog ranijeg dešavanja vlasnika Rolexa satova. I on tu malo kor njega, seo, ja, kaže, kako ide sa ovim biznisom sa satovima? I ovaj kao, vi ste mene očigledno pomešali, ja nikad nisam bio u biznisu sa satovima. I sad ovaj više u suštini kao, da li jeste, nije. Pa ste vi vlasnik Rolexa? Kaže, pa jesam kao. Pa kao, šta sam pogrešio? Pa kaže, ja sam u biznisu sa luksuzom. Ko hoće sat, kupi, da pogleda koliko je vreme, on ga kupi. Rolex kupuju. Da bi u nekom društvu on pokazao, opet se vraćamo na vrednostima. Zašto se Rolex, nikada je to obrate pažnju, Rolex se reklamira tenisu, golf, jahanje, na fudbalu, da je masa, na košarci su mase, tamo nisu njihovi kupci. Njihovi kupci su tamo gde su sportovi luksuza. Tako da su vrednosti u prodaji, po meni, to je ono, prva i najbitnija lekcija. Druga, ako nađete vrednosti i da ste najbolji prodavac na svetu, on u vama vidi prodavca. On u vama vidi neko ko će da mu uzme novac, on u vama vidi neko ko će njega da nešto, neće baš sve da mu kaže, nešto ćeš da mi prećutiš. Ali, ako postoji neka treća osoba koja je, nije subjektivna u smislu toga, sa strane koja može da to podupre, to ruši priču. Pođite od one počne stvari, kad ne znam, hoćete da sređujete kuhinju, kog zoveš, ej kume, ko ti radi onu kuhinju, sviđa mi se, vidite tamo, gotovo. Već kupujete zato što je to kod kuma delovalo dobro. Da on došao sam kod vas i da vam priča, opet je bilo kao, tje. Jako je dobro i bitno da imate nekog ko vas je negde preporučio, ko vas zajednički zna, gde možete se vežete, opet šta radite, uspostavljate poverenje na vrednostima, ali linkujete se na treću osobu. Ako nemate, onda tražite autoritet iz branše. Ne znam, ja kao njegovu firmu, krem dobro, mi radimo sa tom i tom fabrikom, tom fabrikom. Ako malo imate potrebno, možete pozoviti HR menadžera tog i tog. Pa pokušavam, ne dam, on kaže, mi vi garantujete da ste dobri tome. Dakle, ja ne mogu da vam garantujem, ali mi radimo sa tim. Onda držim autoritete po pretpostavci koji mogu u njegovoj glavi da daju. Jer ja čim ja sebe hvalim, automatski se spuštam dole. I ovo isto bitna stvar, naročito u biznisu. Razgovarajte, prodajete donosiocu odluke. Ako prodajete sa nekim u lancu ko treba donosiocu odluke da to prenese, u 90% slučajeva to ne prolazi. Iz dva vrlo prosta razloga. Prvo, energiju koju vi, veru koju imate u taj proizvod, on to ne može da prenese na tom nivou. Drugo, šta je u njegovoj glavi? Ovo mi je bilo, on razgovara sa nama sav oduševljen. Sad trebam da šefu kažem da treba da uradimo. Nikad to nismo radili. Treba promenimo kući. Pa čekaj, ako ne bude to što sam očekivao, šef će mene za ovo. I on to kao, bili ovi, znaš, kao, dali nam to, kao, ali možda je to interesantno, možda nije šef, naravno, koji ima vreme sad ponovo. I znači, ja kad procenim da ta osoba ne može nese odluku, ja prodajem, ali šta? Ja prodajem sebe da treba da razgovaram sa donosiocem odluke. Ali tog trenutka apsolutno prestajem da prodajem proizvod, jer gubim vreme. I to su ta neka tri principa koje, verujte mi, od dve godine isključivo, ono, gledam u njih tako precizno i kad god sam ih ispoštovao, skoro je bilo nemoguće ne prodati. I zaključak vezano za ovaj deo, dakle, stav, a ne taktika, jer ovo što sam vam rekao, nisam ja pravio taktiku da bi njega nadmudrio. nego samo imam stav i prepoznao sam da tri stuba u suštini oslonac da se ja osjećam da budem ono što ja jesam. Jer na, vi sami znate na energetskom nivou, kad neko nešto vama, vi to primetite. Čak ako imate ono što kažu ljude oko sebe, bliski, imate ono kad kaže zdravo, ti kaže šta ti je? On ti kaže, ma nije mi ništa. E, ne, mislim, šta ti je? Ali, tako da ljudi prosto koji su dugo prevarom, oni već na nivou verbalnom, glasa, pokreta, njihov stomak kaže, e, ovdje mi nešto nije. Zato kažem, mnogo je bitno da budete ono što jeste i da je to vezano za vas. I zato kažem da prodaja putem vrednosti uopšte nije niti trik i nije tehnika. Za mene je to lični i profesionalni stav. Ili jesi ili nisi. Da li može da se prodaje bez toga? Apsolutno da. Da li postoje ljudi koji prodaju nešto, znaju da je loše? Apsolutno da. I to je potpuno okej. Okay. Ali oni prodaju gde ja sebe vidim, oni prodaju koje je moj ikigai, gde se ja snalazim, i ona prodaju koje dugoročno pravi relacije, ja još nisam sreo, ovo je, znači, nema moj patent, ali ja bolji koncept, nisam sreo. Kad smo mi krenuli, nisam krenuli u 6.15. Neću, e da. Bitno mi je ovaj deo zadnji, je više životni, da podelim sa svima vama, a to je ovo, da obrni okrenim sve krenu od vas. Tako da, jako je bitno da imate veru da će nešto da bude okej. Okay. Da će šta god, da ta vera bude. E sad, gde je mala zamka? Da, mala zamka je u ovom trećem, o ljubičasto. To je kao kad bilo koje dete na svetu da pitate, počne da broj, niko neće da krene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nego 1, 2, 3, 4, 5, 6. I onda svi kao ja, neko kad bi verovao u mene i tako dalje. Međutim, imate neverovatno sad, maltene ceo svet je u ovom telefonu. I ako uzmite telefon, ako su vam kod vas, pretpostavljam da, jel imate, imaš Janji ti telefon, jel imate ovu crvenu? Da. Imate onda uradite oni koji imate, interesantno je da, ako vam nije teško, broj 1 je kad pritisnete ovu kameru koja ide prema vama, da tu nađete osobu koja veruje u vas. Ako ta osoba ne veruje u vas, nema ono 2, 3, 4, 5. I ključ cele priče jeste da vi stvarno nađete način da verujete u sebe. Evo, na primjer, nisam izmislio nikakvu toplu vodu. Rekao sam malo pre i vera i sve, ali čitam ja i nešto dalje. A evo, za mog prijatelja filozofa, Lao Tse kaže, pazi na svoje misli. Znači, ako ja ne verujem u sebe, ako ja smatram, ja sam loš, ja sam ovakav, ja sam onakav, ja to neću, tako dalje. Kaže, pazi na svoje misli, one postaju reči. Ali pre svega reči koje govorim samom sebi. Pazi na svoje reči, oni postaju dela. Pazi na svoja dela, oni postaju navike. Navike postaju karakter, a karakter postaje tvoja sudbina. Podelio sam sa vama, i to uopšte nije nikakva neistina, 10 godina sam stvarno bio na antidepresivima. Verujte mi da sam u krugu od 50 km, ne postoji grana psihologije i psiholog s kojim nisam ja razgovarao tražeći odgovore za izlazak iz tog nekog svog začaranog kruga. I onda mi je jako drago da ovo, kad imam prilike, pomenem. Kaže isto Lao Tsea, ako si depresivan, živiš u prošlosti. Šta mi stalno radimo? Šta sam to uradio? Kako sam mogao? Zašto sam onako? Zašto onako? I stalno sam negde nazad. U teoriji ja to ne mogu da promenim. Jedinu stvar koju mogu da promenim jeste moj današnji osjećaj u odnosu što je bilo juče. Ili pre 5 godina, ili pre, u mom slučaju, 45. Ako sam anksiozan, živim u budućnosti. Šta će biti? Čak ima studija koja kaže 95% ljudskih briga se nikad ne desi. Ali mi uredno brinemo. Ako si miran, ono što si ti rekla, ti živiš u sadašnjosti. Ti si svestan ovog sadašnjeg trenutka. Evo sad, na primjer, dok to nisam rekao, možda nisam bili svesni, ali čujete zvuk od spolja ovog auta. Ali sad kad sam ga ja rekao, zašto? Jer mi smo, i to mi je sljedeći, vratit ću se na to. Ne, gde mi je, samo sekund. A, evo ga, da. Ljudski mozak može u proseku da obradi i zadrži u radnoj memoriji između 5 i 9 informacija u jednom trenutku. Iz 56. godine od najcitiranijih radova psihologa Georgea Millera. A ovo levo, kako su ti misli, tako ti je život, je ovaj Otac Tadej i meni jako draga knjiga. Ali ono govori zašto to. Sad se vraćam nazad. Pričali smo o nekim vrednostima. Pričali smo o tome kakav stav imamo sebi. Da li sam to ja, da li ono što misli okolina, da li ono što ja mislim da jeste okolina. Pričao sam u to da li ja verujem u sebe. I sve to podsvesno što izgradim u sebi utiče kojih ću ja 7 informacija da povučem u istom trenutku. Ne možete više od 7. Da ste povukli informaciju koja, i uvek povučete one informacije na podsvesnom nivou koje podržavaju vaše podsvesno uverenje. Znači, ako smatrate da je, ne znam, Srbija zemlja koja ne može niko ništa da uspe, vi ćete da vidite odavde do Niša sve dokaze toga. A možda će da prođe pored vas neki Porsche, možda će da prođe pored neke velike firme, ne znam, ovde imate izuzetne velike isto privrednike, imate i ovog, bože, što radi sad nameštaj i što radi Ivicu Kameleona, imate iz Srljiga je potekao Zvonko, što je Mleko Mihajlos, Duolač, ima svašta nešto ovde, Nikola koji je ovde vratio, hiljadu nekih stvari. Ali ako ste vi u ovoj fazi, vi ćete pokupiti te informacije koje podržavaju ono što je vaše uverenje. I sad ta uverenja, dublje teza, vraćam se nazad, dele se na podržavajuće i nepodržavajuće. Podržavajuće su ona koja vam koriste za neki vaš cilj, a nepodržavajuće koja vam ne koriste. I sad vi hoćete da promenite nešto s polja, u stvari treba da menjate tamo to uverenje i onda sve to ide po domino efektu. Naprimer, ja kad sam pre godina trebao da kupim prvi svoj auto, sećam se da sam hteo da kupim Xaru Picasso, onaj stari model, zato što ga niko nije imao. To je bio motiv, kao nikoga nema. Od tog dana, ja sam vidio 10 njih dnevno, ali prosto nikad nisam razmišljao o njemu. Čim je on tu bio, na svakom ćošku sam ja pohvatao. Ili kad se recimo sećate, vratno se nam se desilo, to mene baš upečatilo, idete negde gde stalno prolazite neko i seče neko drvo, i seče 5 grana. Što vi prolazite se ono kao, šta je ovo nešto, šta je čudno ovo? Šta je, posle si je navikla na nešto i sad povlači nešto što je njemu čudno. I zato vraćam ovo. Gde ide fokus, ide energija. Ako vi ste u onom jadanja fazonu i sve vam je teško, naćete 1000 dokaze za to tako. Ako ste u nečemu, aha, idem tako, pa ću ovako, pa ću malo glavu darim, pa ću i dalje, naćete dokaze koje idu tako. Jer negativan um vidi prepreke, pozitivan um vidi šanse. Ova slika, ja bolju ne znam, upravo govori o ovome što sam sad malo zakačio temu. Tigar predstavlja podsvest, ovo majmunče koje misli da vodi, i ima volan i da upravlja životom, predstavlja svest. Meni jako žao iz ugla školstva, iz ugla kulture, da nas to niko, nigde, nikada toliko nešto dubinski ne uči, ali mi svi mislimo da majmun vodi. I mi radimo na majmunu. I mi njega menjamo, i mi s njim radimo. I njemu pomažemo da nešto. A on apsolutno niti ima kontrolu, niti vodi, niti bilo šta. E sad, evo, svest u odnosu na podsvest. Podsvest je mnogo moćnija nego što mi možemo da zamislimo. Ona bira koje informacije ćemo primetiti. Ne mi, ona. Ne biramo mi svet, biramo šta ćemo u njemu videti. I opet se vraćam, sve zavisi od unutrašnjeg stanja. Želim samo da povedem još jedan jako bitan segment mog života. To su simboli, to je vera. Simboli su, zašto su simboli? Simboli su u stvari način da komuniciramo sa sopstvenom podsvešću. I sami simboli najviše mogu da utiču. Recimo, za mene taj simbol, kojom ga sam malo prepomenuo, ne znam, jako bitan, da ja kad osetim kao neku anksioznost, strah, nešto, kajem, pa čekaj, vidi ko te čuva. Mislim, iluzorno kao malo dete, ali taj simbol mene radi. Naprimjer, skoro sam gledao, mogu isto nikoga pošaljem da pusti, Novak Đoković. Nema godinu dana. Pitaju ga kao I to se ispogodi, pošto počeo da igram neki padel tenis, naručim njegove patike. Baš njega jako volim, naručim njegove patike. Bili su u fazi stizanja nešto iz inostranstva, našao neki popust. I kao šta, da li ima nešto, kaže Novače, što vas niko nije pitao u karijeri? Pitanje pre godinu dana, znači njega nema ko, nije šta pitao. I on kaže sam, kaže vidite, nikome nikad nije pitao šta simboli znače za mene. I nikome nije pitao da ja već više od 10 godina na svim patikama koje sam nosio, trenutno nosi Asics, imam uvek dva simbola. Imam simbol goluba, to meni simboliše Nikolu Teslu, i to je ono, vrednost da sam ja iz Srbije, da nikada sam bio takav kakav jesi i tako dalje. I ima Reiki, ključ Reiki je jedan unutrašnji Reiki koji on praktikuje. I kaže, ja ta dva simbola uvek imam na patikama. Kaže, to niko nikad nije primetio što je vrlo interesantno. Meni stvarno stižu patike i stvarno na kući mi patike i stvarno na jeziku. Na jednoj je golub, na drugoj je taj ključ. E sad, simboli osnažuju, podsjećaju, povezuju nas sa unutrašnjim glasom. I ovaj sad jedan princip koji ja mnogo praktikujem od kad sam pročitao ovu knjigu. Zove se Celestinsko proročanstvo. Inače, nikakve veze nema s proročanstvima, samo je iz mog ugla nesrećno nazvana knjiga, zato što kad god nekom pomenjem kao mani me tih proročanstva, kao pusti me. I ovo, slučajni susreti ne postoje, način na koji reagujemo na te susrete određuje da li ćemo moći da primimo poruku. Lazar je sve dok od kad sam ja odlučio da živim ovaj princip, da se meni stalno dešavaju neke čudne stvari. Na koji način čudne? U jednu rečenicu ću vam dati samo šlagor za knjigu. Zamislite sad krenuli recimo na Staru planinu. I vozač ste dugogodišnji. Pucala vam guba više puta, znate to, zameniti imate sav alat. U nekoj od onih zabiti tamo, malo smo mi sad sredili malo put, pukne guma. I ništa, niste se, niste se stresirali, mi što niste izašli, menjate gumu, staje neko auto. I kaže, ej, kao, treba pomoć. Jedna sad imate sijaset mogućnosti. Ova strana mogućnosti kao, mojo, kao, hvala si stvao, super, kao, cool, evo, menjam, idem dalje. A druga, zašto si baš ti, od 7 milijarde ljudi na ovoj planeti, baš ti sad ovde stao i baš si me ti pitao da li treba pomoć? Koju mi poruku nosiš? Šta ti o... Znači, takvih događaja, znači, ja sam se Lazaru na glavu popeo, sad se njemu neke stvari slične dešavaju, cela knjiga negde se vodi oko toga. Daću vam samo jedan svoj lični primer, a mislim da je Nikoli tad bio JCI, kad smo radili Kornelije Kovača u Nišu, onaj koncert, ako se sećam, mislim da je bilo 15. godina, ne znam, mlađe znate ko je Kornelije Kovač, stari bi je sululi da pitam. Ja sam tad radio u Generaliju, odgovarao sam za Crnu Goru za neki projekat, imao sam dogovor, sedao sam u Nišu i samo što se otvorila Niš-Podgorica ova linija. Meni je to bilo fenomenalno. Od mog stana do kancelarije u Podgorici, sat i 50 minuta. Znači, parkiram auto, let sve, još mi kad dođemo, ja ne stojim državljati, gledam iz Beograda, iz Generalija. I tamo kad dođete, tamo nas čekaju kao da ste filmska zvezda, oni svi sad, jer Beograd je bio nadređen, on Srbija Crna Gora na nivou grupacije. I jednom od tih, ja sam birao kad ću da idem, išao sam jednom mjesečno na dva dana, radio neki projekat, monitoring i tako dalje, i zakažem ja leti, zovu me uveče sa Niškog aerodroma, kao gospodine, imam problem sa ovim avionom, kao imate opciju sutra ujutru da budete u 4 na aerodromu, da vas kombi vozi za Beograd, da letite iz Beograda, mi pokrijemo tu razliku troška, i pošto se, kad je vraćate, nećete vratiti u Niš, isto se vraćate tamo, a ja to mi je bilo ono kao, ma kak ima, nema šanse. Ja kažem, nije mi bilo bitno, neka hvala, zakazat ću let sledeće nedelje, će biti sledeće nedelje sve okej, bit će sve okej, pap. A to je baš bio neki period kad sam se ja malo bavio, ovim kajem sve vi. Ma čekaj. Ja okrenem ponovo aerodrom, da mogu ja da se predomislim, kaže, može gospodine, ja sedim, ulazim ja u onaj kombi sad onako kao, znaš, onako ne stupi, gledam ko je tu u kombiju, znaš, kao čekam, nešto da se desi, nema ništa, kao im podobro, ne može baš svaki put. Sedim u aviju, znači ja sam seo, hop, pored mene Kornelije Kovač. U tom trenutku nisam znao da je rođeni Nišlija. I nisam imao pojma da on ima neku svoju ličnu želju da još jednom makar u Nišu održi neki koncert, da ga niko ne zove zbog nekog tamo njihovog kuršusa od pre x godina. Samo to, odluka je posle, tad je bila ona bitka za B92, posljedica toga, u Sinfonijskom orkestru je održan humanitarni koncert, mi smo skupili taj neki novac za onaj fond, on je bio tu, mi smo čak i ostali u kontaktu maltere do njegove smrti, par puta godišnje prenali poruku, da je on par puta rekao, kao, hvala ti da si mi omogućio da u svom rodnom gradu još jednom. Ovaj, pevali su, ono, on je kao kompozitor, bio je ovaj, iz Kerbera, bili su, ono, Oliver Kati, bilo je, znaš, dobra ekipa, on čitao neke knjige, pun ovaj, Sinfonijski orkestar, samo zato što sam ja mogao da kažem papi i ništa. A takvih, verujte mi, doživljaja imam. I opet se vraćam. Ako sam ja sam sa sobom okej, okay. Imam harizmu, imam dobru energiju, moja posvest je okej. Okay. Moja posvest, imam neki cilj koji je meni bitan. Moja posvest je da hvata kao radar tih 7 informacija stalno koje podržavaju sve to. I nekako se ti, opet onaj krug dobrih delica, sve kad se to, što sam za sada iznabacao, sve to na kraju dana ima smisla i pravi razliku. E, a ovo ima veze sa isto, ovaj, paralelno sa ovim principom. Kad je vojskovođa spreman, vojski se samo okupiti. Deluje ovako jako, jako mudro, a sad ću reći šta znači za mene. Pre nekih 10 godina sam od 2 osobe za koje sam ja verovao da treba da im pomognu, dobio takve packe, imao sam neki svoj projekat, ja nešto njih linkovao u nekoj objavi i tako dalje, pozivao sam njihov kao autoritet. Jedna i druga su me onako istresle do nivoa kao kako mi nije sramota se tako ponašam. Ja sam toliko tužan legao da spavam, da ne mogu da vam opišem. To je tako, ja sad kad upoređam, takvu tugu se ne sećam. Ujutru se budim i u meni samo odzvanja rečenica kad je vojskovođa spreman, vojske je samo okupiti. Tad sam nešto čitao o despotu Stefanu, o Lazaru i tako dalje. Ovo je način digresija, Lazar je dobio ime po caru Lazaru, Kosta je rođena Vidovdan, pa onda ja sve te simbole kad povežem u svetu, zato ja doživljam kao svoje neke zaštitnike. Ja nigde nisam našao ovu rečenicu da je negde postojala, čak na engleskom. Znači, to je neka ta potvrda povukla od negde. I to je sad postala neka moja mantra. Kad god nešto u životu radim i ne idem i, pa dobro, nije to pravi trenutak za mene, moram još da napredujem ili to nije to. I sad možete da domaćite to kako god hoćete, ali kad je vojskovođa spreman, vojsko je samo okupiti, za mene imate onu paralelu, sve dođe u životu u pravo vreme. Znači, ja se sad uvek trudim i uvek se pitam, znači, ako nije došlo, ili ja treba da budem još bolji u tom pravcu da se razvijem, pa će doći, ali više ne doživljavam to kao neki lični poraz. Nego, okej, nije sad trenutak, nije vreme, jer ako doživljavam kao lični poraz, opet vraćam, utiče na moju energiju, utiče na moju podsvest, utiče na moj stav, utiče na moje samopoverenje, samim tim ja opet vučem ove informacije od spolja koje mene podržavaju i ovaj, vrtimo se u krug. I vraćamo se ovo ono što si rekla, uspeh se meri mirom koji imate sa sobom ili uspeh se meri sjajem u očima. Recimo, sjaj u očima isto je interesantna metafora za mene, zato što za mnoge stvari za koje sam verovao kroz život da sam dobar, postojala je jedna za koju sam znao da sam jako loš pored crtanja, to je pisanje. Znači, ono, sastavi u školi, to je bila katastrofa. I tema sa ljudima, sa sjajima očima, sa jednom ženom zove se Mija iz Beograda i vlasnica i urednica časopisa zove se Refresh Your Life, koji 10 godina postoji, online časopis. Teme su uglavnom biznis i psihologije. U to vreme, tada kad sam se ja s njom upoznao na nekom seminaru, već su pisale iz mog ugla vrlo ozbiljni ljudi tamo. Ja s njom nešto upoznam i mi se nešto uhvatimo i ja kažem, a kakvi, ja sad samo delim ljudi. Ovako, u razgovoru sa vama gledam kako moči sijeju, ako nema veze muško-žensko, prevodu energija. Ako mi energetski odgovara, to je, ako ne, ma možda, ne interesuje me ni status, ništa, ako mi odgovara. I ona kaže, ti će meni napišeš tekst za ljude sa sjajim očima, znaš. Kaj mi je, kakvi. Kakav crni tekst, kao u životu nisam to pisao. I sad ona mene gurnu u vatru. I ovaj, na kraju kraja taj tekst postoji i ja sam danas već, mislim, možda čak imam najviše teksta objavljenih u tom času, imam 6. Ali zašto je sad tamo jedna metafora, taj sjaj u očima? A vezano je za sve ovo što smo danas prošli. Ja jako verujem da ako imate harizmu, ako ste pozitivni, ako imate dobru energiju, ne možete proći lošu u životu. Materijalno uopšte ne uzimam to kao bitno. I sad, zašto sam to povezao sa bebama? Zato što predstavljam da svako od vas, sad kad je ovdje ušla beba od 3 godine, kakvi? Pažnja samo tamo. Koja je njihova karakteristika? Oni su harizmatični, oni su u sadašnjem trenutku pre svega. Znači, on ne osuđuje sam sebe, on osjeća krivicu u tom. I njihove oči, meni je to čarobno, znači to je meni neka večnost. Imam čak neki par slika svoje dece, nisam stigao da stavim, ali kad se zagledate u dečije oči, to je bukvalno maltenalno. Celo večnost, ceo svemir možete da vidite. E sad, šta je jako interesantno? Sad kad se recimo izađemo odavde, mi smo opet neki mikrokrug zainteresovanih ljudi za nešto i prođete ulicom, ja stalno kad prolazim tako ulicom pokušavam da hvatam poglede tih ljudi. Jako retko vidim taj sjaj. Vidim tugu, vidim oče, vidim razočarenje, vidim krivicu, vidim hiljadu nekih. Prosto izvibriram nekako na svemu tome. I opet se pitam, ono, da budem prost, pa majke mogu, i on je imao 4 godine. I on je imao to, a što ga nema sad? Šta se desilo toj nekoj osobi tamo od tada? Jer svako od nas, ako imam 45, mora sam da imam 4. I onda sam napravio, ovo je deo baš iz teksta, da ne bi čitao, možete svi da pročitate. Malo istraživo i čitao sam o maslačku. Jako interesantno, ona maslačka kada ga vi dunete i ono sve to su stvari seme maslačka. I ono, padne gde padne. Ali ne izraste ako tlo, kao tlo nije adekvatno. Sada je to vrsta zemlje, voda, šta god, neki parametri. Ali ono tu čeka. 10 godina, 20, 50. Ako se desi, on će da iznikne. Ja sam vam to negde povezao, pošto jako volim metafore i Balaševića i ceo taj način komunikacije. Shvatio, pa zar nije to isto kao s ovim sjajim očima? Zar mi nismo to sa 4 godine, svi smo to imali u sebi, tako, i harizmu, i bezbrižnost, i mir, i sreću, nema nesinu dete od 2 godine.
Nismo imali strah od budućnosti.
Tako je. A onda, uglavnom, 6. a 7. godina, već kad pogledate 8. razred, 1. srednje, već tog sjaja nema baš svuda. Evo, kaže, isto je sa sjajim očima. Sjaj je bio tu kad smo se rodili. Vidjet ćete predivne oči koje sijaju jer je ogledalo duše. Isto to jako verujem. I kao maslačak bit će predivni sjajni. Sad je ovaj deo baš što si ti rekao, kaže. I naići će vetrovi odrastanja. Naučit će i okruženje da osim sada, jer beba je u sadašnjosti, u kojoj ona veruje, postoji i juče. I sutra, vratimo se na sve, juče depresija, krivica, sutra strah, i prošlost i budućnost. I da u bezbrižnosti i poverenju u kome raste, postoji krivica i strah i nepoverenje. I baš kao kod maslačka, vetar između 7. i 10. godine oduva taj sjaj iz očiju i ono se rasprši unutar nas samih, gde čeka i čeka. I strpljivo se nada da će ponovo nekad izaći na površinu i iznenaditi svet svojom lepotom. I sad ovde se bavim ovim ljudima za koje verujem da danas imaju. A recimo, ono što je interesantno, Nikola i ja, pa mislim da ima, kako smo malo pre rekli, 20 godina, tako? I nismo se možda nešto intenzivno družili, ali smo jednom drugom znali kako život ide. I možda znate, možda ne znate, ali Nikola ima vrlo ovako interesantnih padova. Imati 20 godina preduzetničku firmu, pa porodičnih, pa preseljenje, pa da li je to prava odluka, da li nije prava odluka, hiljadu sumnji. Da li sam njega video neka tužnog? Apsolutno da. Da li sam ga video zabrinutog? Apsolutno da. Ali evo, sad pokušavam se setim, mislim da ga skoro nikad nisam video da nije imao sjaj u očima. Jer mislim da je to upravo to. Sunce koje pomaže da seme ponovo iznikne, koje bi sada bezbrižno greje, u stvari njihova odluka, tu je Nikolina, da se kupaju u izobilju životne energije i da taj okean uvek tu u nama i sa nama u ovom trenutku i samo u njemu i nikada nije u prošlosti ni u budućnosti. Ja volim biciklizam i jako je dobro, možete ovako reći, da je sve ovo jako lepo zvuči na nekoj prezentaciji, jako lepo to zvuči kad se ovako nešto priča, da je napolju sve nešto drugačije, ali ja nemam bolju sliku nego da zatvorim sve ovo. Motivacija uvek postoji. Mnogo je prirodna i bolja, kad je naša, nego, kaže ovo za onaj koji možda engleski im nije sam, da kaže, nekada je teško naći motivaciju, ali nekada motivacija nađe tebe. I da napravim sad, eto, celu neku retrospektivu, tako smo i nazvali ovo, kaže, ovo je jedan od, ja ću ga staviti ovde za People Hub. Ja još jedan čovjek koji je sa mnom bio u Londonu, ovo, inače je veliku danas imao edukacija u Beogradu, smo napravili taj almanah, kako god, rokovnik živih svoje snove i veruju njih, koji ovako ima nešto, to će ostati kod Nikola, to može da se iskopira, napravi, nažalost, nemamo ih više, ostalo još par komada. Ovaj, jer stvarno iz istinske vere, mir i sreća i poštenje su preduslov za sve. Ako ste vi sa sobom potpuno okej, ako imate dobru energiju, ako ste zadovoljni, ako ste uspili da se okružite ljudima koji su ovaj, vama dragi, ako sa njima provodite vreme, ako radite nešto što za vas lično ima smisla u životu, ako ste negde blizu onog centra sa Ikigaijem, sve ostalo je potpuno nebitno. Hvala.